Her begynder bog nummer 32 i sagaen om isfolket. Hunger af Margit Sandemo. Indlæst af Anne Lynggaard for forlaget Jensas. Bogen indledes med følgende forord. En gang for længe siden, for mange hundrede år siden, gik den onde tænkel ud i ødemarken for at sælge sin sjæl til djævlen. Han blev stamfader til isfolket. Tænkel belovede magt og rigdom mod, at en af hans efterkommere i hver generation skulle tjene djævlen og udføre onde gerninger. Deres særkende skulle være gule katteøjne, og de skulle besidde magiske kræfter. Og en dag ville en person med den største overnaturlige kraft nogensinde fødes. Forbandelsen ville ikke blive ophævet, før den plads blev fundet, hvor Tænkel havde begravet den gryde, hvor i han tilberedte det heksebryg, som hidkaldte djævlen. Sådan lyder legenden. Den var næsten sand, men ikke helt. Det, der i virkeligheden skete, var, at den onde Tænkel opsøgte livets kilder og drak af ondskabens vand. Han blev lovet evigt liv og magt over menneskeheden, og til gengæld solgte han sine efterkommere til djævlen. Men tiden var ikke den rette, så derfor lod han sig falde i dvale, indtil tiderne blev mere gunstige for ham. Den gryde, som han hviskede om, var krukken med ondskabens vand, som han havde gravet ned. Og nu ventede han utålmodigt på det signal, som skulle vække ham. Men i det 16. århundrede blev et forbandet barn af isfolket født. Han prøvede at vende det onde til det gode, og derfor blev han kaldt den gode Tænkel. Denne saga handler om hans slægt. Eller måske handler den først og fremmest om kvinderne i slægten. I 1742 lykkedes det en af disse kvinder, Shira, at nå frem til livets kilder og hente det klare vand, som ophæver virkningen af ondskabens vand. Men der er endnu ingen, der har fundet den nedgravede krukke. Og i baggrunden lurer angsten for, at den onde Tænkel skal vågne, før det sker. Man ved nu, at han skjuler sig et sted i Sydeuropa, og at en tryllefløjte kan vække ham. Derfor er fløjter isfolkets store skræk. Kapitel 1. 1800-tallets udvandrere til Amerika, vidste de egentlig, hvad de gjorde imod mange af dem, der måtte blive tilbage derhjemme? Anede de noget om, hvilke tragedier de kunne efterlade sig? Mange rejste ud af nød og tvang. Børneflokkene blev for store, og kun én kunne arve den karrige jord på husmandstedet. De andre måtte ud at tjene. At bygge sit eget hjem var der kun nogle få, der havde råd til. Derfor var immigration ofte den eneste udvej. Men mindst lige så mange rejste ud for eventyrets skyld. Muligheden for at finde lykken lokkede. Muligheden for at blive rig. Noget en husmandsdreng ellers kun kunne drømme om. Og ingen kan fortænke dem i, at de rejste. Men de tænkte ofte kun lidt på de sår, de tilføjede deres gamle hjem. Marit i svælten var en af dem, der måtte lide under udvandrernes mangel på omtanke. Hun var efternøleren i en stor søskendeflok. Et par af brødrene rejste ud. De skrev hjem og fortalte med store ord om landet i vest. De andre søskende fulgte efter. Alle sammen, også arvingen. Var de stenede, stejle jorder i det afsidesliggende svælten noget at have i sammenligning med alt det guld, der lokkede derude? Moren var død, faren gammel og knæven. Han protesterede, truede med at tage sit liv, men sønnen stod fast på sit. Han havde allerede en stor familie, der ville få det trangt i den faldefærdige hytte, og problemer med at ernære sig i det gamle land. Du har jo Marit, far, sagde arvingen. Hun kan tage sig af dig på dine gamle dage, så kan du også blive boende her. Da var Marit 10 år. Et mært, forsagt pigebarn, der ikke havde noget at skulle have sagt. Men hun var dødsens angst for sin far. Det havde hun af gode grunde altid været. Rejs ikke, rejs ikke. Lad mig ikke alene tilbage med ham, bad hun stille indvendigt. Men ingen havde tid til at se hendes fortvivlede øjne. De kunne rejse med god samvittighed. Den gamle blev ikke overladt til sin egen skæbne. Marit var der jo. Måske ville hun også gerne have været med til det store, ukendte land. Men der var ingen, der spurgte, hvad hun ville. Alene med faren. Hun, som havde hvert eneste øjeblik, hun måtte være i samme stue som ham. Hun kendte selvfølgelig ikke ordet psykopat, og vidste heller ikke, at mange mennesker reagerer akkurat som Marit, og ikke kan holde ud at være i nærheden af en psykopat, uden at de forstår hvorfor. Hendes far havde altid været en fuldblods egoist, udnyttede alle i sin nærhed, klagede og brokkede sig, og gav andre skylden, når noget gik ham imod, var ulideligt brugtende og hoven og nedladende, når han var ovenpå. Listig, snu og bagtalende. Krøb for de mægtige, så ikke til de fattige side. Lille Marit fik næsten kvalme i hans nærhed, og nu ville de efterlade hende alene i svælten med en hurtigt aldrende despot. Med blanke øjne så hun sin ældste bror og hans talrige familie forsvinde nedad mod dalen. Marit blev en af ofrene for følgerne af udvandringen. Desuden blev hun en af de utroligt mange, som af offentligheden blev sat til at ofre deres liv for gamle forældre. Hvem tænkte dog på, at disse hjemmeplejersker også levede? At de måske gerne ville skabe sig deres eget hjem med tid og stunder, men måtte skrinlægge alle den slags planer til fordel for en prisværdig gerning, som udenforstående kaldte det. At de var selvstændige individer, ikke bare praktiske at have, når man ville læse ansvaret for de gamle over på nogen. I lyse forårsaftener stod Marit ude ved udsigten bag laden